Goeiedag, lieve luisteraars. Vandag is ons by die derde afdelingkie van die boek Galasiërs. En dit handel oor Paulus se evangelie is nie na mense nie. Met ander woorde, ek het dit nou maar kortliks die opskrif gemaak, die herkoms van die evangelie. Hy is dus besig om te sê, jy moet net onthou, die evangelie boodskap, die goeie boodskap van God se verlossing vir mense, is nie deur mense uitgedink nie, is nie deur mense se godsdienst waardeur 'n mens gered word nie. Die evangelie het sy oorsprong by God. En luisteraars, dis baie belangrik. Dit is so belangrik dat ek vandag net oor 4 versies mee gaan gesels. Galasiërs, die eerste hoofstuk, vers 11 tot by vers 14. Nou ja, dit is 'n lekker klein krummeltjie, 'n klein stukkie brood wat ons afbyt, nê, en ons gaan indringend met mekaar daaroor gesels omdat dit hier gaan oor die kern van die evangelie. Die ontstaan daarvan is by God, nie by mense nie. Kom ek sê vir jou eers in breë trekke en dan gaan ons 'n bietjie in diepte daarop in. Paulus wil in hierdie verse baie duidelik sê dat hy nie uit eie beweging en daarom ook nie vir sy eie voordeel in diens van die evangelie is nie. Alles wat hy in verband met die evangelie sê en doen, het is net een enkele motief, sê hy. En dit is om getrou te wees aan die evangelie wat hy in 'n openbaring van Jesus Christus ontvang het. Dit vir Paulus dus hier van wat ons nou sou kon noem sy evangelie, sê, glo en bely ons van die hele Bybel. En ek wil dit graag onderstreep, liewe luisteraar, in ons program Die Bybel vir Vandag. Moet daar nie by jou enige bedenking wees dat ons iets in die Bybel betwyfel nie. Ons aanvaar die Bybel van Genesis tot Openbaring onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. Ons het in die Bybel nie te doen met dinge wat deur mense uitgedink is en wat 'n mens daarom maar gemaklik een kant toe kan skuif as dit jou nie pas nie. Nee. Nee, liewe luisteraars, wat jou en my betref, God self praat met ons deur die Bybel. En daarom beskou ons die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Nou, ek gaan eers net so 'n bietjie met jou gesels oor vers 11. Want jy sien in hierdie vers noem die apostel sy lesers nou broers. Kom ek lees dit. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. Hy noem hulle broers, wat so lyk dit vir my daarop dui dat hy tog 'n besondere band met hierdie mense voel. Hy benadruk dit vir hulle dat die evangelie, so sê hy, wat hy verkondig, nie deur 'n mens uitgedink is nie. Sy besondere insig in en sy verwerking van die basiese feite van die evangelie is nie die skepping van mense nie. En daarom is dit ook nie afhanklik van Paulus se goedkeuring of van sy afwysing of van sy smaak nie. Jy sien, broer en suster, as ons die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God, dan is die vraag nie of ons sekere dinge kan uitsny of kan toevoeg nie, of ons sekere bedenkinge het oor goed wat daar staan nie. Ons kan nie. Ons mag niks wegneem nie. Ons mag niks toevoeg nie. Want ons aanvaar die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Hoekom? Want die herkoms daarvan is nie by mense nie, maar by God. En daarom is dit so belangrik. Luister 'n bietjie na die 12de vers. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Nou, jy sal onthou toe ons Handelinge hoofstuk 9 behandel het, daar veral so van die 3de vers af, hoe dat die Here hom op 'n besondere manier aan Saulus geopenbaar het. Dis nakies, jy sal onthou, ek het vir jou gesê, Saulus kom eintlik van die Ou Testamentiese Saul. Daarom is Saul eintlik maar net die Hebreëse of die Joodse weergawe van 'n naam. En toe Paulus nou later, toe hierdie man nou later onder die heidene begin beweeg het om as sendeling te gaan optree, moet ons onthou, was dit in 'n Romeinse wêreld. En daarom het hy ook na homself verwys as Paulus later, want Saulus is die Joodse weergawe, Paulus is die Romeinse weergawe van dieselfde naam. Dit is maar net, ek het ook so 'n eenvoudige naam, nee, my naam is Johan, maar as ek nou in 'n land soos Amerika of Engeland sou kom, dan sal die ouens waarskynlik vir my sê John. Selfe naam, maar bietjie 'n verskillende weergawe. En nou sê die apostel in die 12de vers, julle moet onthou, ek het dit nie by 'n mens geleer die inhoud van die evangelie nie. Dit is toe ek daar gereis het op die pad tussen Jerusalem en Damaskus dat die Here homself aan my openbaar het en vir my hierdie dinge geleer het. Die apostel het met ander woorde wel sekere feite in verband met die evangelie deur oorlewering ontvang. Dit is so, het jy al oor gedink. As jy byvoorbeeld 1 Korintiërs 11 sou lees, dan sal jy sien hoe dat hy ook sê die Here het dit aan hom bekend gemaak. En die vraag is nou, hoe het die Here aan Paulus bekend gemaak hoe die instelling van die nagmaal plaasgevind het? Daar in 1 Korintië 11 waar hy dit beskryf. Wel, dit kon natuurlik wees dat dit 'n buitengewone openbaring was, maar dit kan ook wees dat die getuienis van die medegelowiges wat daai aand daar in die oppersaal in Jerusalem teenwoordig was toe die Here Jesus by die Paasgeleentheid die nagmaal ingestel vir die eerste keer, dat daardie getuienis van die gelowiges so ernstig deur die apostel opgeneem is dat hy dit beskou het as 'n openbaring. Maar jy kry ander voorbeelde ook. Jy kan gaan kyk ook in 1 Korintiërs by die 7de hoofstuk vers 10 of hoofstuk 15 vers 3. Ek dink waarmee hy hier besig is, is om doodgewoon, ons hoef dit nie ingewikkeld te maak nie. Hy is doodgewoon besig om te beklemtoon dat hy sy roeping tot die evangelie direk van Jesus Christus ontvang het. Nou hoe dit presies plaasgevind het, dit weet ons nie. Jesus Christus het die sluier vir hom weggeneem en aan hom 'n openbaring gegee van die inhoud van die evangelie en van sy roeping tot die verkondiging daarvan. Hy is met ander woorde nie besig om uit sy eie krag die evangelie te verkondig nie. Paulus het pas die stelling gemaak dat die evangelie nie na die mens is nie, né, daar in die 11de vers. En nou gaan hy in vers 12 voort om hierdie stelling te bewys deur te vertel van spesifieke tersaaklike insidente uit sy lewensgeskiedenis. Nou ek gaan nou daaroor ook so 'n bietjie indringend met jou gesels. Maar ek wil eers nog 'n oomblik stil staan by hierdie eerste 2 verse, want ek het vir jou gesê ek gaan net 4 versies vandag met jou behandel. Hierdie basiese stelling, luisteraar, is so belangrik omdat die hele argument van wat Paulus in die volgende 2 hoofstukke gaan bou hierop rus. Daarom wil ek verder met jou daaroor praat. Die evangelie is nie deur 'n mens uitgedink nie. Paulus neem as dit ware nou 'n nuwe aanloop na die dinge wat hy klaar gesê het en hy spreek die Galasiërs vir die eerste keer aan as broers. Daardie band waarna ek verwys het tussen hom en sy medewerkers, want toe het hy gepraat van sy medewerkers toe hy ook die woordjie broers gebruik het in hoofstuk 1 vers 1. Daardie band tussen die broers kring ook wyer as net sy medewerkers, ook met sekere gelowiges in Galasiërs. En daarom die woorde wat hy gebruik as hy sê dit moet julle goed besef. Of sal die ouer lesers onthou die 1933 vertaling sê ek maak julle bekend. Nou hierdie woorde, dit moet julle goed besef of ek maak julle bekend of hoe ons dit nou ook al wil vertaal, dien eintlik as 'n inleidingsformule waardeur die belangrikheid van die stelling wat nou gaan volg onderstreep word. Met die uitdrukking, nou kom ons by daardie stelling, die evangelie is nie deur 'n mens uitgedink nie, kan natuurlik verskillende dinge bedoel. Die evangelie is nie na menslike maat gesny nie. Of die evangelie neem nie die menslike voorkeure in ag nie. Of die evangelie is nie volgens menslike denkbeelde ontwerp nie. Of die evangelie het nie sy oorsprong by die mens nie. Mens kan dit dus op verskillende maniere interpreteer en verstaan. Maar as ons nou sou kyk tegelijkertijd na die 12de vers, dan sien jy, die apostel brei nou die gedagte een bietjie verder uit. Die evangelie sê, is nie een stuk eerbiedwaardige traditie, wat van geslag tot geslag oorgedra is nie. Nog minder, is die evangelie die produk van menselike ervaring en wysheid, wat in die vorm van een levensbeskouing of een leerstelling sy neerslag gevind het. Dit is baie belangrik, luisteraar. Want as dit maar net 'n lewensbeskouing is, dan is die evangelie op dieselfde vlak as ander lewensbeskouings. Jy kan 'n lewensbeskouing hê waaroor jy voortdurend filosofeer oor die lewe. Jy dink oor wat mense sê, jy dink oor wat ander mense gesê het in hulle uitsprake. Maar Paulus onderskei die evangelie. Hy sê dit is op heeltemal 'n ander vlak. Dit gaan nie oor die filosofie of die denke van mense nie. Dit gaan nie oor die tradities of die lewenspraktyke van mense nie. Dit gaan oor die feit dat die evangelie sy oorsprong nie by mense het nie. Die evangelie se oorsprong is by God. Daarom met uitdrukkings byvoorbeeld soos met ontvang of geleer, gebruik Paulus die tegniese terme wat in die Jodendom die oordrag van mondelinge tradisie aandui. Die evangelie het geen menslike oorsprong nie, maar 'n goddelike oorsprong. Ook Paulus het dit van Christus self ontvang. Daarvoor was sy ondervinding in Handelinge 9 op die pad na Damaskus 'n baie goeie voorbeeld van hoe die Here op 'n besondere manier met hierdie man gepraat het by tye. Paulus, as ek nog 'n ander manier mag sê, beklemtoon hier dus, liewe luisteraar, die groot teenpole van die menswording van Christus. Die unieke van die Christelike boodskap bestaan daarin dat dit 'n God verkondig wat mens geword het en onder ons kom woon het. Daarom sien jy hierdie gesprekke oor die godheid van die Here Jesus Christus is ter sprake hier, liewe luisteraar. Die vraag is of ons aanvaar Paulus het wat hy ons leer van God ontvang. Dan moet ons glo wat hy sê. As ons sê, nee, wag, kom ons luister so bietjie na die teologie, ons luister so bietjie na die filosofie van mense, dan gaan ons baie gauw by dieselfde soort van dwaling en standpunt uitkom van die dwaalleraars daar in Galasië. Jy sien, hierin het Christus hom nie alleen volledig met die mens vereenselwig toe hy mens geword het nie. Gaan kyk, Filippense 2 vers 5 tot 11 sê dit. Maar ook die menslike bestaanswyse sy eie gemaak. Gaan kyk in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Christus was dus in hierdie sin werklik een van ons. En hierin, liewe luisteraar, lê ook die diepe oortuigingskrag van die evangelie opgesluit. Dit verkondig nie 'n afsydige God wat ver weg van ons af is nie. Maar God wat een met en in ons omstandighede kom word het, toe sy seun gekom het. Hy is intiem daarmee bekend, want hy het in menslike gestalte met menslike voete in die stofstrate van Palestina kom loop. Maar juis op hierdie punt, luisteraar, kan 'n ernstige ontsporing plaasvind, as ons Christus as een van ons, soos Paulus hom noem, verkeerdelik as een soos ons verstaan. Jy sien, Christus het onder ons kom loop as een van ons. Hy het nie onder ons kom loop as een soos ons nie. Met ander woorde, hy was onder ons, maar hy was nie soos ons nie. Sien jy die belangrikheid van hierdie aspek en hoekom ek so lank daarby wil stilstaan? As hy een van ons was, dan kon hy onder ons loop, maar hy was nie soos ons nie. As hy een soos ons was, dan sou het nie gehelp dat hy sterf aan die kruis op Golgotha nie, want ons is almal sondaars, en die Bybel leer ons, Jesus het geen sonde gehad nie. Dit wil dus beteken, liewe luisteraar, wanneer jy en ek meen, dat Christus nie alleen met ons swakhede bekend is nie, maar dat hy dit ook verdra. Wanneer ons meen dat Christus ons voorkeure en ons vooroordele deel, dat hy gebruik kan word om ons doelwitte te bereik en ons vooroordele wil sanksioneer, dan verstaan ons dit verkeerd. Want dan dink ons hy is een soos ons. En dit is hy nie. Daarom, luisteraar, is dit teen so 'n soort verdraaiing van die evangelie dat Paulus hom met alle krag verset. Hierdie boodskap kan nie gemanipuleer word sodat dit menslike behoeftes bevredig nie. Sodat dit vir menslike doelwitte diensbaar word nie. Hoe subtiel hierdie verdraaiing ook al onder die Galasiërs besig was om plaas te vind, word in die loop van die brief deur Paulus duidelik aan die kaak gestel. Ek gaan nog met jou indringend daaroor praat as ons by daardie aspekte kom. Met ander woorde, dat hy sê julle moet versigtig wees, hierdie verdraaiing oor wie Jesus Christus is, is 'n baie subtiele saak. Mense dra dit onder julle in sonder dat julle dit agterkom. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek so verskriklik versigtig wees vir dit wat in ons land gebeur in ons tyd. Mense wat die godheid van Christus ontken, asof Christus gekom het as 'n mens soos ons. O, dis 'n groot gevaar. Kom by die tweede twee verse wat ek wil behandel vandag. Vers 13 en 14, ek is nog steeds by Galasiërs 1, want dit gaan oor die belangrike saak van die herkoms van die evangelie. Kom ons lees eers net vers 13. Julle het immers gehoor van my optrede, toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse geleer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. Nou jy sien, luisteraars, nou gaan die apostel begin om bewyse uit sy eie lewensgeskiedenis te haal. Maar wat wil hy daarmee doen? Hy gaan van sy eie agtergrond vertel ook in die volgende gedeeltes. Maar om vir ons te sê, ek kom uit 'n Joodse agtergrond. Die evangelie kom ook uit 'n Joodse agtergrond. Maar die evangelie is nie van die mens nie. Kom ek lees vers 14, want ek wil nog daaroor praat. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Jy sien, as ons dus vers 13 en 14 so 'n bietjie saamvoeg en ons begin met mekaar daaroor gesels, dan sal jy onthou die tydperk voor Paulus se roeping kom hier te sprake. Paulus skryf oor hierdie tydperk van sy lewe om juis vir die gelowiges in Galasië te wys dat hy self die leer wat hy nou beveg nie net goed ken nie, maar 'n fanatieke ywerraar daarvoor was. Hiermee wil hy dus vir ons wys dat hy die leer wat hy nou beveg van binne uit ken en selfs 'n groter voorstander daarvan was as wat die Judaïste nou is. So ommekeer kan net aan die ingryping van God toegeskryf word. Hy sê, ek wil hê julle moet verstaan, my liewe broers, sekerlik my liewe susters ook, dat ek as 'n Jood ook gevoel het so sommige van julle. Daar was 'n tyd dat Joodse gebruike vir my van belang was. Daarom het ek die Christene vervolg. Maar dit was 'n radikale ingryping van my van God in my eie lewe dat ek besef het ek is besig om die wet te onderhou, maar Christus het die wet kom vervul. Sy lesers moet daarom bekend wees met sy lewe, daarom verwys hy daarna en ook van sy optrede voor sy bekering. Hulle kon dit moontlik van homself of van 'n ander gehoor het. O ja, dit is seker. Maar hy wil hê en daarom skryf hy dit vir hulle pertinent dat hy destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Dit wil sê, daardie godsdiens waarin Jode deur strenge onderhouding van die Ou Testamentiese wette en die oorleweringe hulle self as God se volk beskou. Dit is vandag nog so, liewe luisteraar. Dit berus op oorlewering. Maar die rol van Jesus en dit wat hy kom doen in die wêreld word bloot as historiese gebeure beskou en nie as heils gebeure nie. Paulus sê dus dat hy die kerk van God tot die uiterste vervolg het. Hiermee gee hy natuurlik aan die kerk van die Nuwe Testament die Ou Testamentiese eretitel wat hy voor sy bekering daaraan ontsê het. In daai tyd toe hy die kerk vervolg het as 'n Jood, wou hy nie die Christene as die uitvloeisel, as die mense wat volgens die beloftes van die Ou Testament tot Christus bekeer geraak het. Hy wou dit nie aanvaar nie. Die gelowiges in die Nuwe Testament is eintlik maar die voorsetting van Israel as die uitverkore volk van God. Maar dan, soos wat hy dit ook in die boek Galasiërs gaan noem in Hoofstuk 6 vers 16, as die ware Israel. Ons is die ware Israel. En ek sê dit sagter luisteraar, omdat ek nie wil hê ons moet onsself daaroor verhef nie. Ons is nie belangriker nie. Ons staan as dit ware op die skouers van die Ou Testamentiese profete wat gesê het van die profeet wat uit Nasaret gaan kom, van die Messias wat gaan kom. Paulus se sonde lê daarin dat hy hulle wat aan God behoort vervolg het. Daarom dat hy die 14de vers vir ons sê, naas die vervolging van die gelowiges het ek myself ook met groot ywer toegelê op die bestudering van en die toewyding aan die Joodse leer en lewenswyse. Hy sê ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van die voorvaders. Dit wil sê vir die wetsvertolking deur groot rabbies soos wat dit mondeling oorgedra is van geslag tot geslag. Hy sê en ek het deur die genade van die Here tot die insig gekom. Dit was 'n fout. Wonderlik dat dit kan erken. Met ander woorde, en dit wil ek net ten slotte as 'n samevatting gee. As hardnekkige vervolger van die kerk was Paulus dus 'n uiters onwaarskynlike kandidaat om deur die evangelie bereik te word. Nou in hierdie 14de vers gee hy dus vir ons 'n verdere rede wat die waarskynlikheid van sy bekering versterk. Hy was nie 'n louwarm ou nie. Hy was nie net 'n randfiguur onder die invloed van die Hellenistiese kultuur nie. Hy was nie net aan die twyfel oor die Joodse geloof en daarom 'n vanselfsprekende kandidaat vir 'n bekeringservaring nie. Inteendeel, sê die apostel, ek het bo my tydgenote uitgestaan as 'n kenner van die Joodse leer en as 'n vurige kampvegter vir Joodse lewenswyse. As 'n mens kyk na hierdie uitdrukking fanatieke yweraar, dan is dit dieselfde term wat dieselfde inhoud dra as selote in die evangelie. In die evangelie skryf jy die woord selote soms. Dit is 'n woord wat letterlik vertaal kan word met yweraar. Daarom is dit nou hier in die nuwe vertaling in die boek Galasiërs ook met die woordjie yweraar vertaal. Dit was nou ander partye soos byvoorbeeld die Fariseërs en die Sadduseërs en die Herodiane en die Selote, mense wat 'n eie klempunt gehad het. O ja, hulle was Jode, hulle was so lou warm Jode, maar hulle was byvoorbeeld baie fanaties oor hulle afkoms, soos die Selote. Weet luisteraar, 'n Selote in die tyd van die Nuwe Testament het 'n steekdolk, 'n steekmes onder sy kleed gedra. Nie in die eerste plek vir sy godsdienstige oortuiginge nie, maar veral vanweë sy nasionalistiese beskouinge. Nou Paulus sê so was ek godsdienstig. Ek was absolute yweraar, maar verkeerdelik. Soos die Selote, daardie sterk nasionalistiese groep ten doel gehad het om die Romeinse oorheersing oor die Jode van hulle af te werp, want dit was vir hulle juk. Hy sê so het ek fanaties opgetree vir my godsdiens. En liewe luisteraar, ek wil vir jou ten slotte waarsku dat 'n mens versigtig moet wees om fanaties te wees. Of dit nou oor jou afkoms, jou nasionaliteit is, of dit oor jou godsdiens is, want wie wat? 'n Mens kan die hele saak waarvoor jy staan belemmer. Dit kan selfs met jou met my gebeur in ons tyd. As ons nou verskriklik net begin praat oor sê net maar die gawes of die doop of
klere drag.
En ons raak fanaties daaroor. Dan gaan dit nie meer vir ons oor Christus nie, hoor. En dan verhef ons 'n saak wat op die omtrek lê, op die periferie lê tot 'n kernsaak. En dan is ons getuienis niks werd nie. Die oorsprong van die evangelie is by God, ononderhandelbaar. Redding alleen deur Jesus Christus te vind. Ononderhandelbaar. Hoe dra jy die boodskap liefdevol aan ander mense oor? Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.